Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Šiandien telefonu kalbame su vyriausiaja prezidento patarėja užsienio reikalams, Asta Skaisgirytė. Labą rytą.
Labas rytas.
Pradėkim nuo aktualijos, kuri vakar pasirodė. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai vakar nesutarė dėl šeštojo sankcijų paketo Rusijai, kuriame yra naftos embargas. Vengrija jį blokavo. Kokia jūsų reakcija?
Taip, žinoma, tas Vengrijos blokavimas nuvilintis yra ir pokalbiai toliau tęsiasi. Kaip, kiek žinau, ES institucijų vadovai įdėjo nemažai pastangų įtikinėdami Vengrijos vyriausybę sutikti su šituo paketu, įskaitant naftą. Na, Vengrijos vyriausybė savo ruoštų sako, kad persiorientavimas nuo rusiškos naftos diversifikacija jam labai brangiai kainuotų. Būtinos yra struktūrinės tam tikros reformos, kurių dar kol kas nėra, jas reikėtų pradėti daryti, tai nepasidarytų greitai, išaugintų kaštus ir panašiai. Šitoje situacijoje galimos kelios išeitis. Na, turbūt blogiausia išeitis būtų, jeigu nafta būtų išimta iš šito sankcijų paketo, nes priminsiu, kad sankcijų pakete yra ne tik nafta, ten yra dar ir kiti dalykai, yra bankai, yra asmenų užkardimas, yra tam tikrų turto operacijų sustabdymas ir panašiai. Kitas variantas būtų suteikti Vengrijai pereinamąjį laikotarpį gyvendinti šitą diversifikaciją ir leisti palaipsniui atsisakyti nuo rusiškos naftos. Taip kaip panašiai galvojama daryti ir su kitom šalim, kurios yra itin priklausomos. Tai dabar situacija yra ta, kad nieks nepabaigė tų diskusijų, jos tęsis greičiausiai vėl ambasadorių lygmenyje. Na ir Europos Sąjunga turi pritaikyti visas įmanomas priemonės, kad Vengrija sutiktų.
Nes bet ar tos įmanomos, visos įmanomos priemonės reiškia, kad ir naftos embargas gali būti pašalinamas?
Na, žinot, be naftos embargo tos sankcijos bus daug silpnesnės negu galėtų būti. Tai reikš, kad Europos Sąjunga toliau perka rusišką naftą, na ir nekivaizdžiai finansuoja per Ukrainoje, kas yra mums visiškai nepriimtina. Tai vis tiek reikia susitelkti ir padaryti viską, kas įmanoma, kad Vengrai sutiktų su sankcijomis naftai.
Beje, kai kalbėjome prieš kelias savaitės šią temą, sakėte, kad Vengrija tik garsiai kalba, bet vetuoti nedrįs, nes tiesiog žiūrėjote į jau buvusią praktiką, iki tol buvusių penkių sankcijų paketų Vengrija neboikotavo. Kodėl šis kartas yra kitoks? Čia dėl naftos būtent?
Na, matyt, nafta yra labai, labai, sakykime, svarbus produktas, dėl kurio verta ilgai kovoti. Tikrai kalbam apie ne tik apie didelius pinigus, kalbama ir apie tai, kaip šalyse narėse yra tvarkomas energetikos ūkis. Ir būtent pradėjus diskutuoti dėl sankcijų naftai, taip pat pokalbė ir apie sankcijas dujoms, nors dujos yra atidėtos vėlesniam laikui, paaiškėjo, kaip smarkiai ES priklausomai yra nuo rusiškos energijos. Ir tam tikrai daliai šalių tai buvo toks lyg ir akių atvėrimas, kad kol visi santykiai tie, na, daugiau mažiau geri, tai gerai, o jeigu jie pasidaro labai komplikuoti, kaip kad yra šiuo atveju, tai ta priklausomybė sukelia, na, labai blogų pasekmių. Tiesiog turime dar vieną europinę krizę, iš kurios reikia išeiti labiau sustiprėjusiems ir susivienijusiems.
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad visa Europos Sąjunga yra laikoma vienos šalies narės įkaite, jis beveik net nebejoju, kad mintį turėjo Vengrija. Ar verta braukti sankcijas naftai iš šeštojo sankcijų paketo, kad Europos Sąjungai tiktų Vengrijai?
Vėlgi, tai yra, sakykime, vienas iš variantų. Toks variantas įgalintų priimti kitas sankcijas, kaip jau minėjau. Tačiau sankcijų poveikis būtų Rusijos ekonomikai būtų žymiai, žymiai mažesnis. O mes norime, kad sankcijų poveikis Rusijos ekonomikai būtų didžiausias įmanomas. Ir norime pagaliau nustoti finansuoti tą Rusijos karinę agresiją Ukrainoje.
Kai nesutariama dėl šeštojo sankcijų paketo, tai galvoti apie embargą rusiškoms dujoms atrodo surrealu. O kaip jums regisi toks įmanomumas dar ir dujas embarguoti
labai
ateityje?
Labai gerai, kad šitas pokalbis dėl dujų, šiaip ar taip jis yra prasidėjęs. Šalis narės, ypač tos, kurios yra labai priklausomos nuo rusiškų dujų, pradeda mąstyti apie diversifikaciją. Žinoma, vėlgi, tai negali vykti greitai, kadangi kai kurios jų priklausomos yra 80-90% importuojamų dujų yra iš Rusijos. Tai be galo didelė priklausomybė ir tam, kad diversifikuotų šaltinius, reikia tam tikrų struktūrinių pokyčių. Tai dėl to vėlgi įmanomi yra pereinamieji laikotarpiai, kai tos reformos energetikos ūkiuose būtų daromos, galbūt ir su Europos komisijos pagalba, galbūt ir su europiniu finansavimu, nes tai yra visų bendras interesas. Tačiau svarbiausia, kad būtų pradėta daryti. Svarbiausia, kad būtų planas, kaip nueiti nuo priklausomybės nuo rusiškų energijos šaltinių.
Ar jūs matote derybinius svertus su Vengrija, ką ES galėtų pasiūlyti? Minėjote pereinamąjį laikotarpį, apie tai irgi buvo kalbėta, konkretus variantai taip pat buvo pasiūlyti. Ką galima pasiūlyti Vengrijai?
Pinigai taip pat yra svertas.
Ir taip pat Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai pasirašė bendrą pareiškimą vakar, kuriuos skatina greitas Suomijos ir Švedijos stojimo į NATO protokolų ratifikavimą. Kiek šansų, kad galutinis pritarimas šalims gali būti per birželio pabaigojimą, dride vyksiantį alijanso viršūnių susitikimą?
Švedijai ir Suomijai pradėjus vidinės aktyves diskusijas dėl galimos jų narystės NATO, Baltijos šalis, na taip pat Lenkija ir tikiu, ne vien tik mūsų regiono šalis, nuoširdžiai pasidžiaugė, kad pagaliau šito šalis subrendo savo visuomeninėse, politinėse pozicijose stoti į NATO, prisijungti prie NATO, nes nėra čia jokia paslaptis, jų, nors ir nebūdamos NATO narėmis, jos labai glaudžiai bendradarbiavo su NATO aljansu, turėjo lygį ir tokį privilegijuotą, galima sakyti, statusą. Tai jų narystė yra natūralus dar vienas žingsnis į priekį. Ir žinoma, Lietuvos interesų požiūriu, tai galima pasakyti, kad mūsų saugumas nuo jų narystės NATO tik padidės. Ta nekartą yra pasakęs ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Na, o kokiu momentu tai bus įforminta, turbūt gal tai nėra labai svarbu, ar tai bus dar iki Madrido samito metu, tikimės, kad tą bus galima padaryti, nepaisant kai kurių šalių narių. Na, išreikštų tokių lyg ir abejonių, žinoma, ten jūs turite savų interesų, kurios norėtų išreikšti dar iki Švedijai ir Suomijai stojant į NATO. Manau, kad tą būtų įmanoma susitarti ir bent jau iki Madrido turėti ratifikavimo dokumentus.
Prisijungimo dokumentus.
Ratifikavimas eitų jau po prisijungimo.
Bet prisijungimo dokumentai tikriausiai tas svarbiausias žingsnis, o paskui jau ratifikavimas yra formalumai, ar taip galima manyti? Derybos vyksta, žodžiu, iki to.
Taip, ratifikavimas vyksta pagal vidinės šalių narių procedūras. Tai paprastai parlamentai turi ratifikuoti. Vėlgi tai yra procesas, kadangi NATO yra 30 šalių, tai 30 parlamentų turi tą veiksmą atlikti. Vėlgi ankstesnį vyresnių naujų narių atveju, tai trukdavo, tos procedūros trukdavo net iki metų. Tai dar tam tikras periodas, kol Švedija ir Suomija taptų jau pilnateisėmis NATO narėmis, praeitų.
Viena iš šalių, kuri prieštarauja, jūs minėjote, kad yra tokių, tai Turkija. Jos vadovas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad jo šalis nepritarė Suomijos ir Švedijos narystei NATO ir jis dar kartą apkaltino šias valstybės neužimant aiškios pozicijos dėl kovos su terorizmu. Kaip suprasti tokį kaltinimą?
Taip, Turkija mano, kad Suomija ir Švedija suteikia prieglobstį kurdų kovotojams. Vėlgi čia reikia suprasti, kad Turkija dažnai į kurdų ir šiuo atveju Sirijos kurdų kovotojų žiūri kaip į teroristus. Na, o Švedija ir Suomija į tos žmonės žiūri per žmogaus teisių prizmę. Ir todėl tie prieglobščiai galėtų būti ir suteikiami pagal žmogaus teisių vėlgi ir pavojų jų gyvybėmis kriterijų. Tai matyti tam tikras sutarimas tarp trijų šitų šalių turės būti surastas. Kaip suprantu, Suomija švedai dabar intensyviai kalbasi su turkais. Matyt, bus prieita iki tam tikro pareiškimo, kokiais parametrais jie toliau vadovausis, žiūrėdami į kurdų partijas.
Ar tai vienintelis Turkijos interesas šiuo klausimu?
Na, bent jau įvardintas viešai vienintelis.
Jums daugiau žinomų nėra. Ir prezidentas šią savaitę vizituoja Armėnijoje ir Azerbaidžiane. Ar nepakanka prezidentų reikalų Europai?
Ar kvestionuojate, kad...
Europos Sąjunga. Taip.
Bet iš tikrųjų, taip jūs teisi, tai yra ne Europos Sąjungos šalis. Šitas vizitas į Kaukazą vyksta karo Ukrainoje kontekste. Ir Ukraina ir karas bus, žinoma, pirmiausia vadovų pokalbių tema. Jei prezidento Nausėdai pavyko suburti mūsų regiono šalių bendraminčių koaliciją palaikyti Ukrainai, tai tų toliau nutolusių šalių, kurios yra ir Rusijos, ir Turkijos kaimynės, na, pozicijos dažnai būna tokios balansuojančios. Nebūtinai tokios taip ryškiai išreikšta ta parama Ukrainai, kaip pavyzdžiui mūsų atveju. Tai tikslas yra tų pokalbių vėlgi žiūrėti, ką tos šalys galėtų padaryti Ukrainos labui, kaip jos galėtų Ukrainai padėti, na ir kaip jos galėtų neremti Rusijos. Tai tokia diplomatinė misija yra ir prezidentas turi labai aiškų tikslą kelti šitą klausimą savo vizitų metu. Šalia to, kad mes turime taip pat ir dvišalių interesų, yra ekonominiai ryšiai su šitomis šalimis, kurie galėtų būti intensyvesni. Azerbaidžanas teikia energetikos resursus Europos Sąjungai, galėtų galbūt jų dar daugiau teikti, vėlgi atsižvelgianti tai, kai jeigu Europos Sąjungos šalis nueina nuo rusiškos energetikos. Tai tų klausimų yra apšiai. Ir gerai, kad tas vizitas vyksta, kadangi šitame dabartiniame karo su Rusijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, na, kiekvienos šalies pozicija yra svarbi. Ir taip kaip jos gali padėti Ukrainai, tai kiekviena pagalba yra vertinga.
O Kalnų Karabacho klausimas, ar bus keliamas ši tema, ar bus aptarta, ar planą turi tokį prezidentas?
Na, Kalnų Karabacho klausimas matyt neišvengiamai bus aptariamas, kadangi tai yra to regiono aktualija. Ir netaip seniai buvo įvykęs dar vienas to karo epizodas. Karas tęsėsi 30 metų. Paūmėjimas buvo visai neseniai. Tačiau čia mūsų pozicija yra labai, labai aiški. Kaip ir visa Europos Sąjunga, taip ir Lietuva pasisako už tai, už šito konflikto sureguliavimą, kas, aišku, labai sunkiai yra pasiekiama, turint minty to konflikto gilę šaknis. Tačiau pasisakom už tai, už sureguliavimą, už taikos sutarties pasirašymą. Ir labai džiaugiamės, kad tame dalyvauja ir Europos Sąjungos institucijos, konkrečiai Europos vadovų tarybos pirmininkas Šarlis Mišelis, ne kartą lankėsi regione. Ir Azerbaidžiano ir Armėnijos lyderiai lankėsi Briuselyje. Na, atrodo, kad einama link taikos susitarimo. Žinoma, dar turi būti sutartas ir tai būtų labai gera žinia.
Grįžkime arčiau Lietuvos. Baltarusija pratėsė bevizį režimą Lietuvos ir Latvijos piliečiams iki šių metų pabaigos. Kodėl Baltarusija taip daro?
Na, jeigu paklausytumėt Lukašenkos, tai noras yra, kad lietuviai galėtų nusipirkti druskos Baltarusijoje. Žinoma, šaržuoju. Tačiau taip yra noras kažkiek patraukti lietuvius latvius į savo pusę. Nu, tas noras šiek tiek yra turbūt pavėluotas, nes Baltarusijos vaidmuo Rusijos kare prieš Ukrainą buvo, na, visiškai aišku, tai buvo Rusijos pusėje, nors nėra domenų, kad Baltarusijos armija tiesiogiai dalyvavo karo veiksmuose, tačiau Rusija iš Baltarusijos teritorijos apšaudė Ukrainą, o savo teritorijos suteikimas karo veiksmams yra jau labai aiškus įsitraukimas į karą. Tai tas bevizis suteikimas nieko sakykim, neduoda ir nereiškia.
O galbūt Baltarusija tikisi tokiu būdu auditoriją verbavimui susirinkti, tiesiog daugiau lietuvių užverbuoti?
Na, mes girdėjom apie grupelę lietuvių, kurie važinėja į Baltarusiją, susitinka su Baltarusijos valdžios struktūromis, prisistato kaip kaimynių santykių gerintojai. Tačiau tokios grupelės, jos nieko neatstovauja, jos atstovauja na tik save, sakykim, tai negaliu uždrausti piliečiam važiuoti užsienį, tačiau jie gali tą daryti, tačiau vėlgi reikia suprasti, kad poveikis tų vizitų yra joks.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas vakar paskyrė darbo ministrę Elizabeth Borne naująją šalies ministrę pirmininkę ir ji yra pirma premjerė moteris per daugiau kaip 30 metus. Paskyrimas vyko prieš pat Prancūzijos parlamento rinkimus. Kiek jums žinoma, pažįstama dabar jau premjerė Borne?
Jinai iki šiol buvo ministrė, užimtumo ministrė. Tai tam tikrą patirtį darbo vyriausybėje jau turi. Pasižymė tuo, kad jos pažiūros yra kairiosios ir vėlgi turbūt tai yra raktas į klausimą, kodėl būtent ją prezidentas Macronas paskyrė premjerę. Kaip jūs teisingai pasakėte, birželio mėnesį Prancūzijoje vyks parlamento rinkimai ir Macronas nori aiškiai pritraukti kairiųjų rinkėjus šitose rinkimuose. Na, o jin labai gerai atitinka kriterijus, jin yra dirbusi iki šiol socialinėje sferoje, užimtumo, ekologijos klausimais, tai gali būti visiškai gera strategija, siekiant jau po rinkimų formuluoti plačią koaliciją su ypač su kairiosiomis partijomis. Na, ar šitas pasiteisins, pamatysime jau labai greitai birželio mėnesį.
Ar vidaus reikalai ir Makrono kova su kraštutiniais dešiniaisiais ir jų populiarumu šalyje netitraukia prezidento dėmesio nuo karo Ukrainoje?
Žinoma, kiekvienas šalies vadovas turi rūpesčių ir šalies viduje, tai visiškai yra normalu. Na, o karą Ukrainoje vis tiek aptarinėja vadovai labai dažnai ir Europos vadovų tarybose ir tarp jų pokalbiuose dvišaliuose. Dabar artimiausių metų Europos vadovų taryba neįlinė įvyks gegužės 30-31 dienomis, kur vėl bus natūraliai grįžta prie Ukrainos klausimų, vėliau birželio mėnesį. Tai Ukraina lieka dėmesio centre ir Makrono ir visų kitų ES šalių vadovų.
Ar beje, ar pakanka jums politinės lyderystės iš Emanuelio Makrono? Čia skaičiau nemažai kritikos ir paskutinė Delfija buvo Gintaro Bagdono, atsargos pulkininko, ES karinio štabo žvalgybos direktoriaus buvusio. Jis sako, kad trūksta politinės lyderystės Makronui ir lygina su Čemberlino vaidmeniu Müncheno suokalbėje.
Na, palyginimai gal yra šiek tiek rizikingi, nes istoriniai kontekstai yra visiškai kitokie. Tačiau taip, kurį laiką Makronas tarptautinėje politikoje buvo mažiau matomas, nes užsiėmė būtent vidaus politikai ir rinkimais. Dabar jis sėkmingai perinkus, turėtų šitas faktorius būti mažiau svarbu. Žinoma, parlamento rinkimai jam yra labai svarbu, kad jis turėtų ir parlamentinę daugumą ir galėtų įgyvendinti savo užsibrėžtas reformas ir tikslus. Tačiau turime pasakyti, kad Prancūzijos ir Vokietijos vadinamasis motoras suka Europos Sąjungą ir toliau. Šių dviejų šalių sutarimas yra labai svarbus, priimant bet kokį Europos Sąjungos lygio sprendimą. Tai ta lyderystė jinai yra. Žinoma, mes rodom savo regioninę lyderystę ir dažnai tie būsimi Europos Sąjungos sprendimai eina iš šalių, kurios yra tuo sprendimu labiausiai suinteresuotos ir nėra ko slėpti. Baltijos šalis, Lenkija pasiūlo labai daug tokių sprendimų, ypač dabartinėme geopolitinėme kontekste susijusiu su Rusijos karu.
Labai labai trumpai, Eurovizija gausiai aptarnėjama iki šiol. Jūsų manimu, tai yra politinis ar nepolitinis konkursas?
Iš tikrųjų, tai yra labai politizuotas konkursas ir tą parodė turbūt labai aiškiai tas faktas, jog būtent Ukrainai buvo atiduoti balsai. Meninis aspektas pasitraukė lyger į antrą planą. Koks be būtų požiūris, tai yra smagus, gražus reginys auditorijai, o tai, kad kariaujanti šalis gavo ir žiūrovų, ir žiūri palaikymą, galima tik to pasidžiaugti.
Ačiū Jums. Asta Skaisgirytė, vyriausioji prezidento patarėja užsienio reikalams.